Dobrý den, začíná pořad Jak to vidí, u poslechu vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je docentka Ilona Švihlíková, ekonomka. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnes se chceme podívat zejména na tyto tři fenomény. Setrvalá stagnace, feminizace chudoby a lokální i globální udržitelnost.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Od pondělí statisticky vzato přestávají být ženy až do konce roku placeny. To prohlásila Věra Jourová, česká eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost pohlaví. V pondělí 2. listopadu byl totiž den rovného odměňování, který vlastně chtěl upozornit na tu platovou nerovnost, na nižší výdělky žen. Ono je to bohužel svým způsobem evergreen. Mění se něco, paní docentko?
Tak já mám pocit, že v České republice se o tom možná trošku více hovoří, konec konců i ministryně práce a sociálních věcí je, řekněme, tomuhle tématu více nakloněna než asi její předchůdci. Ale ty změny budou poměrně postupné a pomalé. Jsou to určité, řekněme, dlouhodobé faktory, které působí, ať už právě taková častá témata, jako to, že ženy se nacházejí v zaměstnáních, která jsou nízkoplacená, takže se jich mnohem více týká pracující chudoba, to, že na ženy téměř výlučně čeká ta druhá směna, která obnáší asi 10 hodin práce navíc týdně, to znamená, ta flexibilita nebo atraktivita pro zaměstnavatele je omezená i tím, že ženy neustále o někoho pečují, to břemeno je téměř výlučně na nich, aniž by to bylo nějak zvlášť oceňováno, ať už společensky nebo finančně, to už vůbec ne. Máme tady samozřejmě problém s dostupností těch předškolních zařízení. Někdy ta dostupnost je velice omezená, jako by se někdo divil, že najednou se tady vzalo tolik dětí a je potřeba třeba mít pro ně mateřské školky a prostě mít tuhle infrastrukturu s předstihem zajištěnou. A samozřejmě i to, že máme relativně malý počet těch částečných úvazků. V tom českém prostředí to klasicky vypadá tak, že částečný úvazek je plný počet hodin za poloviční plat a to samozřejmě není příliš atraktivní.
Takže ty důvody nižších ženských výdělků se víceméně nemění.
Není tam jakoby žádný dramatický posun. Je tam samozřejmě i ten faktor té čisté diskriminace, kdy je tam skutečně stejná práce, ale ženy získávají za to menší ohodnocení. To se projevuje hlavně u vysokoškolaček. Někde to nemusí být přímo jenom ta platová složka, ale třeba muži automaticky dostanou prostě služební vůz, služební notebook, když to ta žena ne. Jo, a samozřejmě to, že ženy jsou ve velké části členěny z toho top managementu, že to je jaksi pánská hra, tak to je taky evergreen, o kterém už jsme opakovaně hovořili. Tady ta náprava bude složitá, bezesporu se nebude týkat jenom legislativy, i když ta jistě může pomoct, už třeba právě třeba v dostupnosti toho těch předškolních zařízení, pokud je ženy samozřejmě chtějí využít. Spíš ten problém je, že u těch žen prostě není moc právo volby, že oni jsou prostě postaveny před situaci nějakých společenských očekávání, které se vztahují na ně, nikoliv na muže. A že velmi často jak si nežijím ten život úplně podle svých představ, ale podle představ nějakého jako celkového očekávání, které na ně vyvíjí tlak, že prostě budou mít na starosti péči, budou mít na starosti domácnost, budou mít na starosti výchovu dětí a ještě prostě by měli vydělávat. Plus to, že ty předchozí části, ta péče, ta domácnost, není nějakým způsobem honorována, stojí samozřejmě obrovské množství času a energie, ale neprojevuje se potom ve výši důchodu a to je právě ta feminizace chudoby. To znamená, seniori, ano, tam ten problém je celkově s dostupností sociálního bydlení a tak dále, ale ta chudoba se právě mnohem více týká žen.
Právě protože ta propast ve výdělcích je aktuální nyní, když pracujeme, tak, ale pak se
počítá,
to promítá, ano, do těch penzí,
ano,
teda vlastně ta chudoba hrozí více seniorkám než seniorům.
Přesně tak. Je to také dáno tím, že třeba když se ženy vracejí po těch mateřských dovolených, po jedné, po dvou, tak jdou většinou na nižší pozici, jakoby začínají znova ve chvíli, kdy ti muži už jsou na nějakých vyšších prostě kariérních místech a už je nikdy nedoženou vlastně z toho hlediska. Takže ono jako skutečně platí, že ta podoba toho trhu práce a to, že ta úloha péče v tom širokém slova smyslu, právě i o staré rodiče, podobně se očekává od ženy, skutečně vede k tomu, že ta žena je nadměrně využívána z tohohle hlediska, ale následně nejen, že z toho nic nemá, ale ještě vlastně trestána tím systémem právě tím, že má podstatně nižší důchod. A tím, že nemáme prozatím, když vláda na to reflektuje, systém sociálního bydlení, ta skutečně řada těch žen seniorek se dostává do hrozné situace, kdy jako řeší to, jestli zaplatí nájem nebo bude mít na jídlo. Jo, takže až takhle jsme to nechali dojít. Jsem ráda, že právě ten problém toho sociálního bydlení a vůbec dostupnosti se stává jednou z priorit a doufejme, že se to podaří vyřešit co nejdřív, protože to zpoždění jako je tady už poměrně velké.
Přesto jsou v Evropské unii, když se podíváme na tu celou 28 země, kde je ta situace jiná, protože i eurokomisařka zdůraznila, že Česko je třetí nejhorší zemí v rámci unie, co se týče těch rozdílů v odměňování mužů a žen.
Je to tak.
Takže někde to funguje.
Někde je to poněkud lepší, může to být dáno třeba tím, že ta mateřská dovolená kratší, což je velmi sporné téma. Já zrovna jako nejsem úplně příznivcem toho, aby se děti strkali do jeslí, ale řekněme, že to je prostě jeden přístup, který je zastáván určitou skupinou a samozřejmě mnohem větší rozšířenost částečných úvazků. A řekněme, že i menší očekávání toho, že prostě žena přijde domů a čeká jí, to je jako velmi oblíbená druhá směna. Jo. To znamená, nechci říct na západ od nás automaticky. Ty rozdíly mezi zeměmi samozřejmě existují. Ve Skandinávii to bude bezesporu jiné než třeba na jihu Itálie, ale řekněme, ty stereotypy jsou tady poměrně zakotvené a skutečně ta společenská očekávání od žen tady jsou velká, od mužů příliš ne, ale od žen ano.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Úřad práce má po roce novou šéfku, funkce se ujme bývalá ředitelka úřadu v Liberci Kateřina Sadílková, a to v době, kdy se vlastně dále zlepšuje ta situace na trhu práce. Když se podíváme na nejnovější data Českého statistického úřadu, tak bylo ve třetím čtvrtletí letošního roku zaměstnáno 70,5% lidí, což je nejvíce od roku 1993.
Ano, to jsou dobré zprávy, ono je tam víc, těch dobrých zpráv, a potom upozorním ještě na nějaké, řekněme, strukturální nedostatky, ale je pravda, že ta čísla už dlouho nebyla takhle pěkná, nejenom ta vysoká zaměstnanost, ale vidíme tam třeba i přesun z těch sebezaměstnání OSVČ, často takové ty OSVČ z donucení, tak se přesouvají do zaměstnaneckého stavu, což je typický znak konjunktury, to, že tomu hospodářství se daří lépe. Vidíme pokles v nezaměstnanosti, byť samozřejmě ty regionální rozdíly přetrvávají, a to, co já považuji za velmi pozitivní, je, že máme poměrně pěkný počet volných pracovních míst a dokonce v řadě firem, především z těch, řekněme, průmyslovějších oborů, se stěžují i na podstavy, to znamená ten trh práce získal přece jenom tu dynamiku, kterou mnoho let neměl.
Vlastně projevuje se to i do růstu mest.
Velmi pozvolná. Tady bývá většinou zpoždění a vlastně ten minulý rok byl poprvé nějaký, řekněme, výraznější mzdový nárůst, který se okamžitě poměrně dynamicky přelil i ve spotřebitelskou důvěru a v nárůst spotřeby. Ona taky byla odkládána mnoho let tím velmi negativním vývojem, řekněme, těch 7 let, kdy se tady střídala stagnace jedna za druhou. Takže bylo jakoby co, nebo je co dohánět z tohle hlediska.
Jaká čísla vás ještě potěšila, když se podíváme na tu aktuální statistiku?
Potěšil mě samozřejmě pokles uchazečů na počet volných míst, to znamená, jsme asi 4 lidí na jedno volné místo.
Mimochodem, co se týče té nezaměstnanosti, tak je druhá nejnižší v celé Evropské unii.
Ano. Tam bezesporu budeme figurovat někde vedle Německa. Ono je to dáno samozřejmě jednak teda naší strukturu ekonomiky a samozřejmě tím, že my pořád doháníme, to znamená, my jsme v trošičku jiné fázi vývoje než právě třeba to Německo. Nebo prostě jiné ty vyspělé ekonomiky. Ale tohle bylo pozitivní. No a vidíme tam i určité rozdíly mezi tím, co je oficiálně evidováno na úřadu práce a mezi tou druhou metodikou, jak se počítá nezaměstnanost. Takže tam asi je nějaká nesrovnalost, pravděpodobně také částečně daná rozšiřující se prací na černo, což není úplně ideální signál. No a přetrvává nám tady dlouhodobá nezaměstnanost, která se nám stává nezaměstnatelností, to je velký problém, potom už také ekonomický, ale hlavně sociální. A tam jsme asi okolo 45%, znamená téměř polovina z těch, kteří jsou evidováni na úřadu práce, jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Jak říkám, to je potom už velký problém sociální.
Jak tam se třeba ta situace změnila?
Tam se de facto nemění. Tam ta proporce je stejná. Ono to vypadá jako hrozně to číslo, i když zase z hlediska srovnání najdeme země, které jsou na tom hůř, to řekněme to jižní křídlo Evropské unie. Tam ta čísla jsou ještě méně příznivá, ale ukazuje se prostě, že tady jsou skupiny, které buď to může být tou prací na černo, anebo která se prostě nedaří do trhu práce začlenit, a to potom může vyvolávat nárůst různých patologických jevů třeba v oblasti kriminality a podobně. Je to každopádně něco, na co je potřeba v rámci těch politik zaměstnanosti dbát a vědět o tom.
Co je podle vás, paní docentko, za tou trvalou, řekněme, nezaměstnatelností?
No, já si myslím, že zatím budou skryté i některé patologické jevy nyní, to znamená otázka různých závislostí, gamblerství a podobně. Ono už to nejsou tak okrajové jevy a můžeme klidně odhadnout, že to bude 80-100 tisíc lidí, to není jakoby žádný nízký počet. Potom máme regiony, kde už i několik generací prostě nevidí práci v rodině a to se potom samozřejmě jako patologicky rozšiřuje a ta komunitní práce, která by tady byla bývala, mohla pomoct, často vůbec neexistuje nebo přicházela příliš pozdě. Jo. A to se potom samozřejmě prohlubuje. Moje subjektivní zkušenost, tak říkám, že je velmi subjektivní, není podložená daty, ale to, co jsem, řekněme, slyšela od zástupců firem, jsou časté stížnosti, hlavně na tu, řekněme, mladší generaci a na její přístup k práci. Já nechci generalizovat, říkám, že to je moje subjektivní zkušenost, ale rozšířená z různých koutů republiky, tak jsem se s tím setkala téměř všude. Takový ten přístup, dneska bylo hezky, tak jsem nešel do práce, protože se mi nechtělo. A ono to vypadá, že to je jakoby okrajové, ale nejspíš to až zas tak okrajové nebude. Já jsem četla některé analýzy ze Šluknovska, což je struktura velmi postižený kraj. A tam už potom někteří podnikatelé říkali, mně je jedno, koho mi sem pošlete, hlavně, aby v 8 ráno vůbec někdo přišel a vydržel tady těch 8 hodin něco dělat. Takže to asi naznačuje, že tady prostě bude nějaký, řekněme, problém s disciplínou. A četla jsem podobné analýzy i z té oblasti Jesenicka, Javornicka a to samozřejmě signalizuje i problém obecně, řekněme, se systémem školství.
Mění se i třeba kategorie takzvaní pracující chudí, tedy lidé, kteří pracují chudí do zaměstnání, nicméně vlastně ten výdělek jim pokryje jenom veškeré náklady.
Tohle je fenomén, který se do těch vyspělých zemí rozšířil z rozvojového světa k nám už taky. Očekávala bych s tím pozitivním ekonomickým vývojem postupný pokles v těchto kategoriích a hlavně také díky tomu, že by měla narůstat neustále minimální mzda, která tady samozřejmě je právě faktor, který by měl bránit tomu širšímu rozšiřování pracující chudoby, která, když se tomu zase vrátím, se týká velmi silně žen. Ona se pohybuje v sektorech, jako je právě třeba práce v maloobchodu, kde je velmi rozšířená, tam právě masivně pracují ženy. Takže s tím, řekněme, ekonomickým pozitivním vývojem by mohlo dojít k určitému zlepšení, ale především ten pozvolný nárůst minimální mzdy by mohl bránit tomu, aby takhle ta kategorie se rozšiřovala.
Jak vidíte ten další vývoj, lze ho odhadnout?
No, odhadnout není úplně snadné. Řekněme, že v rámci té české ekonomiky je několik specifik a je otázka, do jaké míry jsou udržitelné. První věc je otázka čerpání z Evropské unie. Tam to má velký význam pro investiční aktivitu. A ta investiční aktivita je takový ten motor, ten faktor, který tu ekonomiku takzvaně nakopává. Druhá věc je samozřejmě, jak se budou vyvíjet mzdy, od toho přímo souvisí spotřeba. Ten nárůst mest minulý rok byl vlastně jenom dán tím, že byla velmi nízká inflace, takže se to reálně projevilo, ale kdyby jako ta inflace byla tak, jak ČNB by třeba chtěla, tak by ten mzdový nárůst byl de facto zanedbatelný. Vidíme tady to, že se kumulovaly zisky firmy. Otázka, jestli budou investovány, nebo jestli se přidá na mzdy. Jakým způsobem, v jaké proporci. Je tady ten kurz koruny, který jakoby ten náš vývoj strašně deformuje. Jo? My tady prostě prodáváme svoji práci lacino, to taky není úplně ideální. A samozřejmě ten globální vývoj, tak na ten se asi za chvíli podíváme, ale tam je jako těch rizik. Já vím, že o tom hovořím pořád, ale oni tady prostě pořád jsou. A jsou to ekonomická rizika, jsou to geopolitická rizika. Já mám pocit, že stále intenzivněji. Takže žijeme ve velmi nejistém světě, prognozovat není snadné. ty, řekněme, ty vnitřní motory u nás včera nevypadají špatně, byť s riziky, ale to vnější prostředí jako není úplně ideální.
E-mail pro vás od pana posluchače, který se vrací ještě k tomu předchozímu tématu a píše, cituji, jako muže mě uráží, jak se denně v médiích objevuje lež, že ženy berou za stejnou práci méně peněz. Nabízel jsem opakovaně gender studies, když mi někdo představí ženu, která při stejné kvalifikaci ve stejné firmě, při stejném pracovním úvazku, stejném výkonu, stejné pozici a tak dále, bere méně peněz než její mužský kolega, okamžitě ji vyplatím 20 000 korun. Nikdo se neozval. Naopak ženy chtějí za méně práce stejně peněz, viz vojáci na misích, kde při stejném ohodnocení chodili na noční hlídky jen muži, tenisový Wimbledon, kde si ženy vykřičely stejné peníze a tak dále.
Co by se neměli vykřičet? Tak já děkuji pánovi za to, že projevil typický český šovinismus. Myslím si, že tohle je skutečně ono.
Citovali jsme vlastně čísla, která uvedla eurokomisařka.
No. A tyhle ty výzkumy samozřejmě jako jsou dělány s poměrně jako velkou pečlivostí. Představa, jako, že tady jako dovlečeme nějakou ženu, která říká, a on jako není málo. A já mám pocit, že jsem znala i jako z médií ty, které moderovali ten moderátor muž moderovali zprávy na jedné nemenované stanici a moderátor muž měl mnohem větší plat než ta žena, která tam seděla vedle něj. A to je jenom jako jeden z mnoha případů. Ale je zvláštní, jako vidíte, jako, že to uráží muže, aby to správně urážet ženy, takovýhle způsob chování by si pořád nechávali líbit. Ale to je to české prostředí a přesně tohle to nám potom přispívá k tomu, jako, že to tady pořád vypadá, no, z tohohle hlediska téměř nejhůře v Evropské unii.
Posloucháte pořad Jak to vidí.
Reprízu si můžete poslechnout dnes večer 15:30 před půlnocí na Dvojce.
Lze žít, paní docentko, i bez hospodářského růstu?
No, tohle je dobrá otázka, není na ní úplně snadná odpověď. Já bych začala trošku tím, že je zajímavé, že si ji vůbec klademe a nejenom, že si ji kladou, řekněme, ekonomové, kteří více vnímají ekologické souvislosti, ale ona začíná pronikat i do toho hlavního proudu ekonomického myšlení. Je to hlavně proto, že ty vyspělé země, teď tam neřadím Českou republiku, my jsme trošičku ještě někde jinde, ale že ty vyspělé země, takže řekněme západní Evropa, Spojené státy, Kanada, Japonsko, mají velké problémy už mnoho let docílit nějaký dlouhodobý, slušný, udržitelný růst, který by znamenal i využití kapacit, jak teda řekněme těch technologických nebo kapitálových, tak těch lidských a zároveň neskončil nějakou bublinou. A tyhle ty příklady prostě, a dobře, nemáme, je to teď velké ekonomické téma. A
myslíte, že žijeme v nějaké bublině?
No, ta Česká republika možná žije v bublině mála informací a bublině jako některých jako svých tady přehnaně konzervativních názorů, to asi ano, ale nemáme tady žádnou jako finanční bublinu, to ne, ale těch bublin nám tady jako v těch vyspělých zemích bylo obrovské množství, že nemovitosti, je taková klasika, na trhu ropy samozřejmě, objevuje se to i na akciových trzích, tam je to taky poměrně časté. Jo, to znamená, že jakoby ten růst nemá tu kvalitu. Jo? On se jakoby skokově objeví, pak se zjistí, že to je bublina, zase to splaskne a vracíme se tam, kde jsme byli. Takže ta první zásadní otázka, která trápí řadu těch ekonomů, řekněme hlavnímu proudu, jestli vůbec jsme schopni za současných podmínek těch vyspělých zemí pozorovat nějaký výraznější růst, myslím výraznější, a dlouhodobý, udržitelný. A zároveň, kdybychom ho nepozorovali, co to vlastně s tou ekonomikou udělá. Jo? To je to písmeno L, o kterém se často hovořilo, to znamená vlastně ten propad té ekonomiky a dlouhodobá stagnace, takový ten tunel, na jehož konci hledáme světlo a možná tam vůbec jako žádné není. Jedním z těch zajímavých případů, kde vlastně si to můžeme testovat, už není Japonsko. Japonsko je země, která u nás bohužel jako není moc sledovaná, je to škoda, protože nám může v řadě ohledů posloužit jako taková významná lekce. Japonsko si zažilo svoji velkou bublinu na konci 80. počátku 90. let a vlastně od té doby se snaží tak nějak tu ekonomiku oživit, kopnout, tak se říká, a moc mu to nejde už 25 let. Je tam samozřejmě i ten faktor demografie, Japonsko patří k velmi rychle stárnoucím zemím. A vlastně nám ukazuje, jestli je možné a jak zažívat nějaký dlouhodobou stagnaci nebo velmi, velmi skromný růst a zároveň si stále ještě udržuje velmi vysokou životní úroveň. A teď je otázka, je to akceptovatelné i pro ostatní země, nebo prostě by to znamenalo dlouhodobý propad. My tohle to úplně nevíme, ale víme, že to téma udržitelnosti se zaplať pánbu znova do těch ekonomických debat vrací a dokonce i to téma degrowth, což je něco jako nerůst, respektive stabilizace na určité úrovni.
Něco jako tedy ta setrvalá stagnace?
No, ta setrvalá stagnace se chápe negativně. Ten pojem setrvalá stagnace se váže k Alvinu Hansenovi 30. léta, tak to už nám něco říká, ten koncept 30. léta, že? Velká deprese. A i dneska ho do debaty vrátil Larry Summers, což je takový jako mainstreamový ekonom, to není jako žádný alternativec, to je člověk spjatý s rozvojem finančních trhů do značné míry. A on tam navrhuje jako jedno z těch zásadních řešení pozbuzení veřejných výdajů. Vlastně říká, že jiné možnosti, které by byly nějak smysluplné, nejsou. A uvádí tam některé příklady toho, co by ve Spojených státech konkrétně bylo potřeba infrastrukturně zlepšit. Beze sporu by tyhle ty možnosti byly i v rámci asi Evropské unie, že by se lišily země od země. Ale třeba v tom Japonsku se o to pokoušeli v těch 90. letech a tam ta infrastruktura je na velmi vysoké úrovni a často to vedlo jenom k tomu, že se jako vedly takové ty mosty od nikud nikam úplně zbytečně. Takže ona je skutečně otázka, jakým způsobem se dá dívat na ekonomiku, která je plně nasycená cena na vysoké technologické úrovni, poměrně rychle stárne, jestli jako má cenu s ní vyvádět za každou cenu nějaké kejkle, aby jako vykazovala nějaká čísla, anebo se prostě smířit s tím, že tam bude něco jako degrowth, ale jak říkám, ta současná ekonomická věda na to jako není připravená. My jsme pořád zvyklí jako nakopávat, aby to jelo, a i když to moc nejde.
Takže to písmenko L není až tak špatné?
No záleží, jak se na to díváte. Pro tu klasickou ekonomickou věru je to samozřejmě katastrofa, ale řekněme, že pro ty trošku alternativnější názory možná ne. Ale ono hodně záleží na tom, jako kdo z toho jak profituje. No, jako písmenko L, ono třeba nemusí být pro každého. My tady máme skupiny, kterým se daří jako čím dál lépe a pak ty, kterým se daří čím dál hůř. Když to sečtu, můžeme z toho vyjít L, ale ono mi taky může zakrýt velkou nerovnost té společnosti, to, že se ten potenciál řady lidí nemůže vůbec rozvinout, protože tomu ani nedostanou příležitost. No, takže ono vždycky potřeba jako dívat se trošku podrobněji, co je zatím, samozřejmě včetně ekologických škod a podobně.
K jakému bychom se tedy v abecedě, abych zůstala u této metafory, měli posunout z toho písmena L?
No tak jako někdy se hovoří o tom V, že jo, jakože vystřelíme zase někam nahoru. Já nejsem úplně odpůrcem jako ekonomického růstu, ale myslím si, že hodně záleží na tom, jakými způsoby je poháněn a hlavně jak je rozdělen potom v té společnosti.
Zmínila jste se o udržitelnosti. Jak je to s ní vlastně, když se podíváme na tu lokální, ale globální taky?
Ta globální udržitelnost, ta je prostě veliké téma, víte, že se tomu věnuje celá řada summitů a podobně. A jeden z těch dramatických problémů, které je potřeba jako kriticky přiznat ekonomické vědě, že ta ekonomie se jakoby dost cpe do popředí a zapomíná na to, že není nadřazená ostatním vědám, ale že naopak je do značné míry podřízená těm stabilizátorům, a ty jsou v oblasti sociální a hlavně v té oblasti ekologické. No, tu planetu máme jenom jednu a ona se bez nás, myslím, docela dobře obejde, ale my bez ní ne. A tohle v té ekonomii, alespoň toho hlavního proudu, je reflektováno stále nedostatečně. Takže jako by ty ekonomické cíle se předřazují a vždycky se říká, jako no až zbyde čas, jako, tak se budeme starat o tu planetu a budeme se starat jako o to, jak to tady vypadá, z čeho vůbec jako by žijeme a z čeho bereme zdroje. Že? Jako, to je už ten ekonomický přístup. Takže tohle jako by je velký problém. No a samozřejmě jste správně poznamenala to globální. Lokální. Globalizace, ten proces, který začal zhruba v 80. letech, je právě vyznačená tím, že se strašně silně budují ty globální toky, finanční, obchodní, instituce samozřejmě. A hrozně se zapomíná na to, že ten dům jako může mít střechu, ale taky potřebuje mít silné základy. A to je to lokální, to je to místní. Já prostě si stále myslím, že je choré jako dovážet maso z Latinské Ameriky, aby bylo ještě levnější než to, který je tady, že jako není normální prostě mít rajčata, který cestují stovky kilometrů, že prostě tohleto je nějaká systémová základní vada a právě to lokální by mělo vyrovnávat alespoň trošku tu moc, která dneska v té globální sféře je, hlavně v té finanční.
Posiluje ta lokální udržitelnost nebo důraz vůbec na rozhodně, tu lokální
rozhodně. Ten důraz je velký, ono to je do značné míry reakce na tu velkou recesi 2008. Takže to najdeme ve Spojených státech, jsou na to, řekněme, že celé hnutí, které se tak jmenuje, nové ekonomické hnutí, ale samozřejmě se projevuje lokálně. Ten zájem roste velmi silně v Německu, v Rakousku, ve Velké Británii. Takže ano, najdeme tyhle ty prvky, k nám to doráží zase trošku se zpožděním, ale zaplať pánbu za to, protože ten stabilizující efekt toho místního je hrozně důležitý. A nejako já tady nechci jako vytvářet nějaké jako šílené scénáře kolapsu, jo. Ale je prostě pravda, že když přijde nějaká hluboká krize nebo nějaký velký šok, tak to, co právě nejsnáze jako přežije, je to, co je zakotveno místně. Jo. Ty globální struktury se hroutí jako první. Jo. To je prostě věc, kterou je potřeba vědět a skutečně směřovat tomu vývoji trošičku více vyrovnaně.
Konstatuje na závěr dnešního vydání, jak to vidí ekonomka docentka Ilona Švihlíková. Děkuji za rozhovor, za vaše názory a budu se těšit za měsíc opět naslyšenou.
Naslyšenou.
Zítra bude mým hostem biolog profesor David Štorch, který se chce mimo jiné podívat na konec zemědělského způsobu života a také na aktuální debatu kolem karcinogenních uzenin. Naslyšenou zítra od 8:30 se těší Zita Senková. Přeji příjemný den a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky. Naslyšenou.